Hvernig var þegar yngri sískinni voru fæddust? Fór það mamma þar á sjúkrahús eða var það heima eða?
Þegar hún eignast Guðbjörgu sem er næst Páli í sískina rauðinni þá fór hún að Reykhóla sem bjuggaði á Amma og var þar átti hana þar heima hjá þeim. En þegar hún eignast svo Svein þá fer hún til Reykjavíkur eins og systir sinni og ég má segja að hún hefði átt hann líka í heimahúsi hjá henni. En yngsta systir sem er fætt 66, hún er eftir eina barni sem er fætt á sjúkrahúsi. Við öll hin erum fætt í heimahúsum.
Var það í Reykjavík?
Já, ég er fætt í Reykjavík en Páll og Guðbjörg eru fætt á Reykhólum og Sveinn og Gunnar Elisabeth í Reykjavík.